І у нас у студії Василь Філіпчук. Василь Філіпчук – це не просто кар'єрний дипломат, як часом кажуть, а ще і кандидат наук з державного управління і голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень. Людина, яка знається і на дипломатії, і на міжнародних відносинах, що насправді не одне і те ж. І чому саме сьогодні у нас пан Василь? А тому, що сьогодні в Мюнхені має відбутися зустріч у нормандському форматі. Але є повідомлення, що формат буде неповний. Наскільки це правда?
Ну, я подивився, доброго ранку, насамперед, я подивився дійсно програму, там немає, наприклад, тієї ж самої Ангели Меркель. Серед учасників Мюнхенської конференції немає французького президента. Є, правда, Дмитрій Медведєв, прем'єр-міністр Російської Федерації, і Петро Порошенко, президент України. Але от відсутність цих двох поважних політиків дійсно викликає велике запитання, що ж відбувається. Зазвичай вони обоє беруть участь. Можливо, щось зміниться. Знаєте, графіки керівників таких поважних держав, як Франція, Німеччина, вони можуть змінюватися. І той факт, що ще не оголошено їхню участь, по великому рахунку, ще нічого не означає. Там будуть присутні, знову ж таки, Лавров і американський держсекретар Керрі. Можливо, якщо ми б вже вдавалися в якісь там спекуляції, протягом останнього місяця відбувалися дуже активні контакти, зокрема, щодо українського врегулювання, але також і щодо Сирії, між Сполученими Штатами і Росією. І це, очевидно, не може не викликати певну роздратованість з боку Німеччини і Франції. Якщо би зовсім вдаватися в конспірологію, я би, можливо, сказав, що певним чином це якось пов'язано саме з таким інтенсифікацією американсько-російського діалогу, але поки що, я думаю, зарано про це говорити. Сподіваюся, що протягом найближчих двох днів ми отримаємо все ж таки чіткіше розуміння, що відбувається і у відносинах між Францією, Німеччиною і Штатами, і в нормандському форматі, і взагалі з чим найбільш поважні політики і дипломати світу приїдуть в Мюнхен на очікувану, давно очікувану подію у сфері безпеки і дипломатії.
А що це за подія? Власне, Мюнхенська конференція, що там?
Циніки говорять про те, що початок лютого – це мертвий сезон для баварського туризму і для того, щоб якось привабити сюди туристів і заповнити готелі, які в цей час абсолютно пусті. От придумують подібні заходи, зокрема, придумали Мюнхенську безпекову конференцію. Ну, ми не
покликали
циніки.
Покликали прем'єр-міністра Російської Федерації, і делегація може трошечки заповнити готелі.
Ну, делегація, думаю, не просто заповнить готель, а декілька готелів поряд будуть абсолютно зайняті російською делегацією. Зазвичай такі країни, як Росія чи Сполучені Штати, вони паралізують частину міста, де з'являються ці делегації. Вони абсолютно якісь такі, ну, нерозумні і неправильні з точки зору навіть безпеки керівників цих держав. Напевне, це демонстрація біцепсів і впливу в міжнародних відносинах. Так чи інакше, вони туди прибудуть, так чи інакше, готельний бізнес в Мюнхені зараз переживає золоті часи, а міжнародна спільнота має можливість знову попліткувати, що ж там вони будуть домовлятися. І дійсно, незважаючи на те, що як на Давосі, так і в Мюнхені, так і через місяць в Брюсселі, це три найбільш важливих події в першому кварталі цього року. В Давосі економічна еліта, в Брюсселі в кінці березня буде збиратися дипломатична еліта, а от в Мюнхені якраз безпекові питання будуть обговорюватися. Протягом цих трьох зустрічей і визначається, по великому рахунку, середня температура по палаті на найближчий
на рік, так?
Так, і цього року, до речі, Мюнхенська конференція відбувається якраз, можливо, от вона найбільш актуальна з цих трьох конференцій, оскільки питання безпеки зараз визначають фактично весь міжнародний порядок дня. Саме на Мюнхенській конференції, очевидно, будуть проголошені найбільш такі цікаві тези. Пам'ятаємо, що у 2007 році російська делегація вразила прямотою і відвертістю щодо того, як оцінює Росія майбутнє проголошення незалежності Косово на той час, і попередила, власне кажучи, російська делегація, що це приведе до дуже негативних наслідків. Пізніше там також росіяни постійно дозволяли собі дуже цинічні на грані фолу заяви і попередження, які, на жаль, пізніше підтверджувалися їхніми діями, досить неочікуваними для міжнародної спільноти. І зараз, очевидно, всі будуть чекати, що ж скаже. Там не буде Путіна, буде Медведєв. Ну, що ж скаже Медведєв? Можливо, він буде грати тепер на пониження ставок і буде говорити все окей, ми адекватні, давайте спілкуватися в нього.
Ну, здається,
такий імідж хорошого поліцейського.
Ведмідь, здається, це якраз символ пониження курсу на біржах. Та бик
так,
йде
абсолютно
вгору, а ведмідь летить униз.
У Медведєва і в Путіна в них такий розподіл поділ праці, Путін це поганий поліцейський, той, який говорить жорстокі речі прямо безпосередньо у вічі, і як він сам говорив, мочить в сортирах. А Медведєв це така надія наївним західним політикам в тому, що в Росії є все ж таки ліберали і якесь сподівання на цивілізованість в російській зовнішній і внутрішній політиці. Хоча ці політики обоє вже міняються місцями скільки років, 15 чи 16 років, і ми бачимо, що це ні на що не впливає.
А наївні західні політики при цьому зберігаються з цими своїми уявленнями?
А їм дуже комфортно. Вони живуть вони жили до минулого року в безпечному, спокійному світі. Оці всі війни, конфлікти в Грузії, в Україні, в Північній Африці, це було десь. Можна було свої літаки відправити, щоб вони побомбардували Асада, літаки повернулися, і все добре, тебе це не торкається. І ти можеш надіятись, що от одного дня все буде добре, і Росія все ж таки повернеться до нормальних правил поведінки. І чим минулий рік був з одного боку виключний у поганому контексті, але, можливо, і в хорошому, це в тому, що нарешті безпекові виклики прийшли в дім до самих європейців. Те, що трапилось в Парижі, те, що трапилось в Кьольні, ці жахливі для очей парижських чи берлінських міщан події, вони всі змусили їх зрозуміти, що немає вже у конфліктів і в криз немає кордонів. І, до речі, це тема сьогоднішньої конференції в Мюнхені. Я, готуючись до заходу, подивився на безпекову доповідь, яку будуть сьогодні презентувати. Вона має дуже цікаву назву. Я процитую в англійській мові. Можливо, Андрій, як відомий перекладач з англійської і на англійську, допоможе мені перекласти це на якісну українську. Воно звучить як «Boundless crisis, reckless spoilers і helpless guardians». Тобто кризи, які не мають кордонів.
Безмежні кризи.
Так, напевне, цинічні гравці, яких не лякає ніщо, які можуть зруйнувати правила поведінки на міжнародній арені і відчувати, що їм нічого за це не буде. Очевидно, мається на увазі Росія, яка руйнує, ламає правила поведінки, і їй за це нічого немає.
Але для безпеки, до речі, це поставлено у множину.
Так, ну, так. Очевидно, що, якщо подивитися...
Не a reckless spoiler чи the reckless spoiler один, а reckless spoiler.
Так, їх багато. По великому рахунку, ісламська держава такий самий цинічний гравець, який ламає усталені правила поведінки навіть для ісламського фундаменталізму. Багато хто говорить, що Аль-Каїда виявляється не така вже й страшна і цинічна. Принаймні, Аль-Каїда голови нещасним єгипетським коптам не рубала на відео.
Ну, але бували випадки із заручниками. Наприклад, британських заручників, так.
Ну, мислите, що по цинізму, по тому, як ісламська держава себе поводить, це найгірші історії з часів середньовіччя. Так поводилося з полоненими, тільки, мабуть, що в найбільш цинічніших випадках.
Ми ще повернемось до цього, тому що є і третя частина. Так. Helpless guardians.
Ті, хто повинні захищати
безпорадні
охоронці. Насамперед, ООН, організація, яка у статуті записано, зобов'язана забезпечити мир і безпеку, і на яку покладено всю відповідальність у світі за мир і безпеку, де є Рада безпеки, яка єдина уповноважена на використання сили для захисту миру і безпеки, всі вони виявилися абсолютно заручниками, знову ж таки, тієї конструкції, яка була закладена в сам статут ООН в 45-му році, коли 5 країн постійних членів Ради безпеки своїм правом вето так трапилось, що у них фактично є ліцензія на вбивство. Тобто вони можуть робити все, і їм за це нічого не буде. І будь-які закиди росіянам, так ви ж негідники, що ви робите, вони кажуть, так почекайте, є американці, вони бомбардували Ірак так само без дозволу Ради безпеки. І все.
Ну, не кажучи вже про Корею в 50-х роках.
Абсолютно. Корея то трошки інша ситуація.
Історія,
там представник Радянського Союзу все ж таки залишив засідання Ради безпеки, і Рада безпеки прийняла рішення дозволити Сполученим Штатам вести війська. З точки зору міжнародного права вони були абсолютно праві, так само, як і зараз Росія з точки зору міжнародного права абсолютно має таку правильну позицію, допомагаючи законному, з точки зору міжнародного права, уряду Асада. До речі, дуже цікава назва, знову ж таки, для знавців чи любителів цікавих зворотів англійської мови, назва дискусії щодо Сирії називається «Сирія – «A Sad Story», тобто гра слів, сумна історія Сирії, і то той час історія з Асадом, керівником цієї країни.
До того, що цитує тут пан Василь, Василь Філіпчук, нагадаю, голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень, а саме «Helpless Guardians», «Безпорадні охоронці», хто там «Reckless Spoilers»,
«Безкарні хтось там», чи «Цинічні».
Ні, це, так. «Цинічні порушники».
Так, «Цинічні порушники». Додам ще одне. Його там нема в заголовку, але мені нагадує персонаж із Дікінса «Artful Dodger», що на українську перекладається як «Спритний шахрай». Хто є «Artful Dodger»?
О, це зараз для них золоті часи. Якраз коли відбувається, коли така темна мутна водичка, коли такі темні часи, якраз одні можуть стати мільярдерами, а інші можуть свої мільярди втратити. Я думаю, що серед таких як спритні гравці, насамперед, наші північні сусіди, які зараз граються. З іншого боку, всі дуже уважно спостерігають, і знову ж таки, одна з тем сьогоднішньої конференції в Мюнхені – це Іран і Ірак. З одного боку, на території Ірану зараз починається неймовірний ріст ВВП, можливість зняття санкцій і продажу нафти відкриває неймовірні можливості для якраз спритних шахраїв, які спробують зараз осідлати цього іранського коня. З іншого боку, Ірак, який так само має величезні поклади нафти, але з іншого боку, Ірак як складна геополітична конструкція, де є суніти, шиїти і курди, також стають певними такими активними гравцями в оцьому пазлі, який складається на Близькому Сході. Якщо чутки в кулуарах міжнародних зустрічей відповідають дійсності, ми побачимо найближчим часом спробу Росії активізувати курдський рух в Туреччині, курдський рух в Сирії, курдський рух в Іраку. І це буде таким... такою асиметричною відповіді Туреччині за збитий російський літак. Туреччина думала, що вона зможе поставити на місце Росію, а Росія тепер, не даючи відповідь напряму, робить удар збоку, підтримуючи сепаратистські рухи. І от якраз іракські курди, сирійські курди і турецькі курди, вони тут будуть відігравати дуже важливу роль. До речі, вчора стало відомо, що Росія відкрила в Москві представництво сирійської курдської партії, яка виступає нібито з одного боку як опозиція, а з іншого боку всім зрозуміло, що це ДНР і ЛНР на території Сирії.
Трьома словами, пане Василю, курдські бійці – це сепаратистські рухи чи борці за незалежність?
Залежить від того, на якому ви боці.
Зрозуміло, дякую.
Це такий короткий виклад, я би сказала, шахівниці. Так? Короткий виклад шахівниці, де в цьому... Де на цій шахівниці зараз місце Мінського процесу?
Мінський процес відсутній в згадках, принаймні, тих документів Мюнхенської конференції, які я прочитав. До речі, я думаю, ви запитаєтесь, де місце України?
Я спочатку запитаюся, де місце Мінського процесу, а де місце України, це абсолютно очевидно і потрібно.
Ви можете тепер навіть не чекати цього запитання.
Це
якщо подивитися на... назви дискусій, вони всі поділені на три частини. Актори, місця і питання. Так от, актори – це Китай, Іран, Росія та Ісламська держава. Питання – це людська безпека, охорона здоров'я, зміни клімату і військова промисловість. А місця – це Східна Європа, Африка і Сирія.
Україна в місцях, очевидно.
Україна, на жаль, в місцях – це Східна Європа. Місце, де знову пробують побудувати залізний занавіс, нову Берлінську стіну. І серед коментарів щодо України, тих, яких я знайшов насамперед, їх хвилює те, чи ця країна, ну там для них ми це ось ця ще одна проблема, ось ця країна, чи вона має достатньо внутрішнього стержня провести реформи, і лише реформи можуть її утримати як одиницю, як самостійного гравця на міжнародній арені. Тому що без реформ Росія, очевидно, в цій ситуації не є визначальним фактором. Будь-який тиск з боку Путіна, він лише сприяє об'єднанню українців. І ось протягом останнього року ми побачили, що після Мінського процесу все ж таки військовий елемент, він трошки пішов вниз, як би там не було, але перемир'я має місце. І в цій ситуації ті хвороби українського організму, української держави, як корупція і вибачте, бардак, вони почали знову розквітати буйним цвітом, і весь світ, який зараз спостерігає і за Україною, також бачить ту ж саму історію, як це було 5-7 років тому, Ющенко, Тимошенко, чи корупція була, власне кажучи,
за всі. Хоча учасники цієї історії всіляко заперечують і кажуть, ні, це зовсім інакша історія, ніж Ющенко і Тимошенко.
Хоча яке це має значення, зрештою?
Так. Пане Василю, продовжуючи аналогію, яку тут розвивала Тетяна Трошинська з шахівницею, з чим ви порівняєте зараз дії української дипломатії? Яка це фігура? Це офіцер, котрий ходить лише навскоси? Чи це кінь, який стрибає літерою Г? Чи, може, це тура, яка діє прямо?
Про пішака
таки
не
тільки,
сказав.
Дуже не клітинка.
Дуже не хочеться.
На жаль, більше змушений констатувати, що це клітинка на шахівниці, де діють інші гравці. Ми, на жаль, втратили суб'єктність у міжнародних відносинах і, скоріше, є об'єктом гри інших. Подивіться, що відбувається протягом останнього місяця в Калінінграді, в Москві, десь ще сьогодні в Мюнхені зустрічаються Лавров і Керрі, зустрічаються американські і російські дипломати і активно обговорюють від виборів ДНР, ЛНР до змін в українській конституції, і нас туди не запрошують за абсолютною непотрібністю. Ми мали шанс дати свій план мирного врегулювання, ми мали шанс показати, як ми бачимо вихід з нинішньої кризи, ми ним не скористалися, і тому зараз очевидно, що справа в руках великих.
І тепер запитання до Василя Філіпчука, не як до дипломата, не як до знавця міжнародних відносин, а як до людини, яка має і ступінь в державному управлінні, і працює у цій галузі, ну, як дослідник, принаймні. Ви самі згадали про Конституцію. Стисло, ваша позиція щодо пропонованих змін до Конституції? Ваше і вашого центру.
Пропоновані пропозиції щодо змін до Конституції є абсолютно неприйнятні з двох причин.
От прямо
і
абсолютно.
Перше, абсолютно неприйнятні. Конституція – це не є ще якийсь закон. Law. Це є основоположний закон країни. Це є відображення суспільного консенсусу щодо того, якою має бути наша країна. Конституція, якщо це не тоталітарна держава, це має бути результат національного діалогу, обговорення в суспільстві, що ми хочемо. Чи ми хочемо президентську державу, чи парламентську, чи ми хочемо децентралізацію на рівні конфедерації, чи децентралізацію на рівні цілком унітарної Франції. Можуть бути будь-які варіанти, але це має бути результат діалогу суспільства і з суспільством. Той процес, який був запущений і називається зараз конституційна реформа, він відбувся у українських традиціях гри за зачиненими дверима. Я тобі, ти мені. Тут ми малюємо одне, тут малюємо інше, а потім говоримо третє. Суспільство було усунуто від конституційного діалогу, і це є найбільшою проблемою. І пояснення того, що нам потрібні зміни до Конституції, тому що президент про це пообіцяв Нормандській четвірці – вибачте, це не є повноваження президента обіцяти, якою буде конституція, основа української держави під час міжнародних. Це взагалі не питання зовнішніх гравців, якою буде конституція. Президент може обіцяти те, що в нього в повноваженнях, а не зміни до конституції, які є
або
абсолютно...
президент може обіцяти, виходячи з якихось тактичних міркувань. Ми пообіцяємо так, вони заспокоюються на якийсь час.
А потім ми скажемо, що
та...
це не вдалося провести та через парламент.
Ну от і тому Україна втрачає будь-яку суб'єктність і довіру з боку зовнішніх гравців.
Василь Філіпчук, голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень, у студії «Ранкової хвилі».